დღევანდელ დილის გადაცემაში კვლავ ვეხმაურებით ბოლოდროინდელ ამბებს, გულისხმობ ჩანაწერების გავრცელებას, რომელიც ვრცელდება ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ეთერით, ასევე 2-ოდა დღის წინ საშუალება ჰქონდა მოგესმინა ინტერვიუ ზაზა უქუაშვილთან და იმ ყველაფერზე, რაზეც ამ ჩანაწერებში ელაპარაკი და კიდევ ერთხელ ვამბობ, მათი ავთენტურობა არ არის ჯერჯერობით დადასტურებული, თუმცა გამოხმაურება არის ძალიან დიდი, როგორც პოლიტიკურ წრეებში, ასევე სამოქალაქო საზოგადოებიდან. და აი მორიგი განცხადება გუშინ გავრცელეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, 13 არასამთავრობო ორგანიზაცია შეიკრიბა და ამ განცხადების თანაავტორი ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაურია დღეს ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის, ქალბატონო ეკა. დემოკრატიული მართლობის სისტემის კრიზისზე ლაპარაკობთ თქვენ ამ განცხადებაში. იმაზე, რას მოითხოვთ დღეს თქვენ ხელისუფლებისგან, მოგისმენთ თქვენ და ასევე ხაზგასმით აღნიშნავ იმასაც, რომ მოითხოვთ ყურადღებას და სიფხიზლეს საზოგადოებისგან. ვისზე რა პასუხისმგებლობა დღეს და რატომ ლაპარაკობთ კრიზისზე? იმ ყველაფრის ფონზე, სადაც ლაპარაკი რამდენიმე თუკი დადასტურდება ავთენტურობა და თუკი ეს ნამდვილია ეს ყველაფერი, კვლავ ასე ვიტყვი, თუმცა ასე ვთქვათ, იმ ყველაფრის ფონზე, რაც ესე ვთქვათ, მოვისმინეთ და რისი მოწმეებიც ვართ, ძალიან რთულია გამორიცხვა და სრულად ესე ვთქვათ ფალსიფიკაციაზე საუბარი. რა ტიპის დანაშაულებზეც იქ არის ლაპარაკი? რატომ ლაპარაკობთ სისტემურზე და არა როგორც იზოლირებულ, სავარაუდო იზოლირებულ შემთხვევაზე, კორუფციის და ასე შემდეგ, კიდევ რაც შემდეგ მოყვებოდა ამ ამბებში?
დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ, მადლობა მოწვევისთვის. ეს მე ვფიქრობ, რომ არის ძალიან თვალსაჩინო, ასე ვთქვათ, მაგალითი იმისა, რომ ჩვენ მართლაც ქვეყანაში გვაქვს კრიზისი. ხლა აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ ვისაც გადასახდელი აქვს გადასახადები, მან გადაიხადოს ბიუჯეტში. ანუ ამაზე არ ვსაუბრობთ ჩვენ და თუ კი რაღაც ომეგას ხელმძღვანელობას აქვს გადასახდელი ბიუჯეტში და სავარაუდოდ ასეც არის, რა თქმა უნდა, მათ უნდა ეს ყველაფერი გადაიხადოთ. მაგრამ საუბარი აქ არის იმაზე, რომ როდესაც მას დაეკისრა ეს გადასახადი, მაშინ მან დაიწყო საქმეების მოგვარება. და როდესაც ამ საქმეების მოგვარება დაიწყო, ფაქტიურად არაფორმალური გზებით ცდილობდა, რომ არ გადაეხადა ბიუჯეტში და ამაში პირიქით მას დაუკავშირდნენ და ეხმარებოდნენ ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირები, როგორც ჩანს, ესენი არიან ძალიან გავლენიანი პირები და ეს ყველაფერი მიდიოდა ბიძინა ივანიშვილამდე. ეხლა ამ სიტუაციაში ჩვენ სამოქალაქო სექტორს მოლოდინი არ გვაქვს იმისა, რომ პროკურორი თადუმაძე დაიწყებს გამოძიებას და დაკითხავს ბიძინა ივანიშვილს და თუ კი დადგინდება მისი ჩართულობა ამ ყველაფერში, მის პასუხისგებლობას დააყენებს. ამაზე არის აქ საუბარი. ასევე არა გვაქვს მოლოდინი იმისა, რომ პარლამენტში შეიქმნება საგამოძიებო კომისია, მაგრამ რომც შეიქმნას, თუ კი საგამოძიებო კომისიამ დაადგინა, რომ იქ იყვნენ ჩართულები მაღალი თანამდებობის პირები, ამ პირების პასუხისგებლობა დადგება. აქედან გამოდიან ხა ამის ყველაფრის ძალიან კაფეო მაგალითი ის, რომ აი ესეთი მოლოდინები ჩვენ არ შეიძლება რო გქონდეს. დაადასტურა გუშინ მაგალითად იმ პრესკონფერენციამ, რომელიც ჩაატარა ქართულმა უცნებამ, ხო? მათ გველაპარაკეს თავის ამ პრესკონფერენციის დიდი პერიოდის, ანუ დიდი ხნის განმავლობაში ილაპარაკეს, რამდენად იყო ცუდი ის 9-წლიანი ნაციონალური მოძრაობის მართველობა. ეხლა ჩვენ ამაზე ნუ გველაპარაკებიან და ზოგადად საზოგადოებასაც ნუ ელაპარაკებიან, იმიტომ რომ საზოგადოებამ ნაციონალური მოძრაობის ობას ხმა არ მისცა. აირჩია სხვა პარტია და მოიყვანა ისინი საკონსტიტუციო უმრავლესობითაც კი. შესაბამისად, ეხლა ჩვენ და ჩვენი ორგანიზაციაც, ჩვენც ეხლა სამოქალაქო სექტორსაც ნამდვილად არ უნდა ესაუბრონ, იმიტომ რომ უფრო კვალიფიციურად ვილაპარაკებთ რა პრობლემები იყო 9 წლის განმავლობაში, იმიტომ რომ ათასობით ანგარიში გვაქვს გამოქვეყნებული ამასთან დაკავშირებით.
ჩვენ ვილაპარაკია.
ხო, და გვილი ბევრი ვილაპარაკია. ჩვენ გვაინტერესებს დღეს, როდესაც აი ესეთი ინფორმაცია ვრცელდება, რას აკეთებს ხელისუფლება იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი გამოძიებული იქნას დღეს და რასაკეთებს იმისთვის, რომ ესეთი მსგავსი შემთხვევები მომავალში არ კონდეს. ამაზე არის აქ საუბარი, თორე 9 წლიანი რეჟიმი რაც იყო და იმ პერიოდში რაც ხდებოდა, ეს ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით. მაგრამ მათ არ აქვთ პასუხები ამ ყველაფერზე. იმიტომ რომ თქვენ ახლა ისაუბრებთ ავთენტურობაზე, ხო? რამდენი ხანი გავიდა? 3 კვირა გავიდა თითქმის. რა პრობლემა იყო, რომ რომელიმე ერთი ჩანაწერის ავთენტურობა დაედგინეთ? ხა ჩვენ ველაპარაკებით საერთაშორისო ბიუროებს და ჩვენ გვინდა ავთენტურობა დავადგინოთ და მათთვის რა პრობლემა იყო? თუ მათ უნდათ რომ სიმართლე დადგინდეს. და როგორც ჩანს, ხო, როგორც ჩანს, მათ არ აქვთ ამის სურვილი. აქ არის საუბარი ასევე ფარცხალაძეზე, რომელიც როგორც ჩანს 6 წლის განმავლობაში უბრალოდ ვერ მოვიცილეთ ამ სისტემიდან, რომელსაც გავლენები აქვს სავარაუდოდ სხვადასხვა სახელმწიფო ინსტიტუტებში, რომელსაც შეუძლია და შეუძლია დღისით, მზისით თუ როგორც ამბობენ ბევრი ადამიანის თვალწინ ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენოს მთავარ აუდიტორს მოქმედ თანამდებობის პირს, იმის გამო რომ ის ასრულებს თავის მოვალეობას და მისი პასუხისგებლობა არ დგება. ასევე ჩვენ ორგანიზაციას აქვს რაღაც რამოდენიმე შემთხვევა შევისწავლეთ, იგივე სადაც მისი სავარაუდო ჩართულობა იკვეთება და სადაც იგი გარკვეული თანხის სანაცვლოდ შესაძლებელია რაღაც გარკვეულ ბიზნეს გარიგებებში არის, მათ შორის ახლა მერიაში რასაც წერდა აუდიტის სამსახური, იქაც ხო სავარაუდო კორუფცია. ჩვენ ვხედავთ, რომ ჩვენს ქვეყანაში არიან ადამიანები, რომლებისთვისაც კანონი არ არსებობს და ეს ადამიანები ახლა რაზეც იყო ჩანაწერებში საუბარი, მას შეუძლია ეხლა რაც ლაშა თორდიას გაუკეთე, იგივე გაუკეთოს სხვა ადამიანსაც ისეთი, როგორც არის ყიფიანი, ხო? ანუ ამაზეა საუბარი დღეს და ეხლა ამ პირობებში კრიზისი არის ეს ყველაფერი, აბა რა არის? იმიტომ რომ და საზოგადოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ფაქტები არ დარჩეს რეაგირების გარეშე. ეხლა ჩვენ, როდესაც ვიცით, რომ ჩვენს ქვეყანაში ყოველდღიურად იღვიძებენ ადამიანები და ფიქრობენ 4 ლარი სადიშოვონ იმისთვის, რომ კვების პროდუქტი იყიდონ თავისი ოჯახის წევრებისთვის, ეს ადამიანები საუბრობენ 4 მილიონზე, 5 მილიონზე. ისე საუბრობენ რაღაცა ესეთი კარგ მანქანებზე, რომ მათ რაღაც ეს უნდა, ეს მანქანები უნდა გადასცენ და ასე შემდეგ. თითქოს ესე იგი ამ ქვეყანაში არ ცხოვრობენ. და ნამდვილად სირცხვილია ესეთი რაღაცა რო კეთდება და რაც მთავარია, რომ ამდენ კითხვაზე პასუხს არ სცემენ. ჩვენ ეს ამ ყველაფრის პოლიტიკურ წრილში გადატანა უბრალოდ არასწორია, იმიტომ რომ ამ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ესეთი რაღაცა არ ხდებოდეს და ეს არის ნამდვილად სისტემური პრობლემა და ძალიან დიდი კრიზისი ჩვენი სისტემის, იმიტომ რომ გამოსავლის ნახვა არის ძალიან რთული. იმიტომ რომ მოლოდინი არ აგვაქვს, რომ დამოუკიდებელი ინსტიტუტები იმოქმედებენ საზოგადოების ინტერესებიდან გამომდინარე და არა აი ქართული ოცნების პარტიის ინტერესებიდან გამომდინარე.
თქვენ ბრძანეთ ეკა გიგაურია დილის საუბრების სტუმარი 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თქვენ ბრძანეთ პოლიტიკურ წრილში გადატანა არასწორია. თუმცა გასაგებია და ნათელია, რომ ამ ისტორიას აქვს პოლიტიკური ჭრილი, ხომ? სწორედაც ხდება არჩევნების წინ და ამ ყველაფრის უგულებელყოფაში კი არ არის საქმე, არამედ იმაში, რომ უნდა გაიმიჯნოს, რომ თუ კი არის დანაშაული, არ აქვს მნიშვნელობა ეს რა ფონზე და ასე ვთქვათ, რა საფანელით ვრცელდება, თუ კი არის დანაშაული და ის რაც რა ინფორმაციაც ვრცელდება ძალიან სერიოზულ კითხვებს ბადებს და ძალიან სერიოზულ ესე ვთქვათ შეშფოთებას იწვევს და საჭიროა გამიჯნა დანაშაულისა, ასე ვთქვათ, ამ პოლიტიკური საფანელისგან შეიძლება ასეც ითქვას, რადგან ვხედავთ ამ ამბის, ამ პროცესის, ამ ინფორმაციის გავრცელების პარალელურად ხედავთ როგორც ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციის მხრიდან, ასე ვთქვათ, გამოყენებას ამ ყველაფრის, ვისაც როგორ შეუძლია. მე მაქვს ერთი კითხვა. რა მოიტანა ეს მოცემულობა? ეს ხომ თქვენ ბრძანეთ არიან ამ ქვეყნაში ადამიანები, რომლებიც კანონზე მაღლა დგანან, უფრო სწორად თავს აყენებენ კანონზე მაღლა და აძლევენ უფლებას თავის თავს რაღაც მოქმედებები ისე ჩაიდინონ, რომ ართულიდან რომ დაიჯებიანან, რაღაც ასე ვთქვათ მიღმა არიან სახელმწიფოსი თითქოს. რა მოიტანა ეს მოცემულობა თქვენი აზრით, რადგან თქვენი ორგანიზაცია ძალიან აქტიურად აკვირდება, სწავლობს, არამხოლოდ აკვირდება, არამედ სწავლობს რიგ პროცესებს, რიგ მოვლენებს მთელი ამ წლების განმავლობაში. კორუფცია არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელიც თქვენი ორგანიზაციის, ასე ვთქვათ, პროფილია და არასდროს ერიდებით მიუთითოთ პრობლემებზე. ასევე ახლო მდგომ საკითხებზე, თუ შეიძლება დავარქვათ, როგორიც არის მაგალითად მართსაჯულების დამოუკიდებლობა და ასე შემდეგ. თქვენი სქემა, რადგან ბევრჯერ გაისმა, რომ ვთქვათ, შოკის მომგვრელი, სკანდალური და ასე შემდეგ. კი, სკანდალური არის, ხმაური გამოიწვია, თუმცა რამდენად შოკის მომგვრელი იყო ეს თქვენთვის?
Მე მგონია, რომ ეს იყო ძალიან ლოგიკური გაგრძელება იმისა, რასაც ვხედავდით ჩვენ ქვეყანაში და მე ვიტყოდი, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა ალბათ არის არაფორმალური მართველობა. როდესაც ადამიანები, რომლებიც არ არიან კონკრეტულ თანამდებობაზე, ისინი გავლენას ახდენენ სხვადასხვა ინსტიტუტებზე. იმიტომ რომ ახლა როდესაც და მთავარი ის არის, რომ როდესაც ამ ადამიანებს რაღაც უნდათ, სისტემა მათ ვერ უმკლავდებათ. ანუ წინააღმდეგობას ვერ უწევს. ეხლა აი მაგალითად ძალიან ხშირად არის საუბარი ხოლმე სასამართლოზე, ხო? და ამბობენ, რომ რიგით საქმეებზე სასამართლოში უკეთესი ვითარება არის. მე ამაში დავეთანხმებოდი, კი, რიგით საქმეებში უკეთესი მდგომარეობა, მაგრამ როგორც კი ხელისუფლება ან ვინმე გავლენიანი პირი მოინდომებს, რომ კონკრეტული შედეგი დადოს, ხომ იგივე, აი რუსთავი ორი საქმე არის ძალიან კაფიო მაგალითი, კაბელების საქმე არის ძალიან ისეთი მაგალითი, ხომ, და თვალსაჩინო მაგალითი. ჩვენ ვხედავთ, რომ სისტემა ამას ვერ უმკლავდება და ის, რომ რიგი საქმეებში არის კარგი მდგომარეობა, ეს ჯერ კიდევ არაფერს არ ნიშნავს. ჩვენ არ გვაქვს დამოუკიდებელი სასამართლო, ამაში არის პრობლემა და ამას ყველაფერს ეს იგი ეხმარება ისიც, რომ იქ არიან კონკრეტული ჯგუფი, იქ არის კონკრეტული ჯგუფი, ანუ ჩვენ კლანს ვეძახით, რომელიც დაკავშირებული არის მართველ პარტიასთან, დაახლოებულ პირებთან და რომლებიც ასევე ცდილობენ, რომ გავლენა მოახდინონ იქ სხვადასხვა პროცესებზე და დანიშნონ ის მოსამართლეები, რომელიც მათ უნდათ, გაუშვან სასამართლოდან ის მოსამართლეები, რომელიც მათ არ მოწონთ და ასე შემდეგ. ანუ ამაზე არის აქ საუბარი. ან მაგალითად, როდესაც საუბარი არის прокуратурасе, ხო? გასაგებია, რომ შეიძლება ისეთი სიტუაცია არ კონდეს ჩვენ, რომ რა ვიცი, ანუ სისტემურად ადამიანის უფლებების დარღვევა დიდი რაოდენობით, რაც ახლა წინა ხელისუფლების შეიძლება არ გვაქვს, მაგრამ შევხედოთ ახლა სარალიძის საქმეს, ხო? რომლის გამოძიებაც მიმდინარეობდა прокуратураში, როდესაც კონკრეტულმა პირმა მოინდომა გავლენა მოეხდინა გამოძიებაზე, მან ეს მოახერხა. ეს ადამიანი სარალიძე თვეების განმავლობაში ითხოვდა, რომ მისი შვილის მკვლელები დასჯილიყვნენ. ეს ყველაფერი არ მოხდა, იმიტომ რომ ყურადღება არავინ არ მიაქცია. ამის შემდეგ დაიწყო აქციები. ამის შემდეგ სარალიძემ კიდევ ერთხელ ნდობა გამოხატა ხელისუფლების მიმართ და აცალა საგამოძიებო კომისიას, რომ მათ დაედოთ დასკვნა, თუმცა ამ საგამოძიებო კომისიამ ფაქტურად ყოველთ იმუშავა, იმიტომ რომ არავინს არ აინტერესებდა საბოლოოდ რას ითხოვდნენ ისინი. ფაქტურად დრო მოიგეს და ის მუხტი რაც იყო, ეს მუხტიც, ესე ვთქვათ, ნუ ახლა დღეს უკვე ისეთი არ არის, ხომ? იმის გამოც, რომ სარალიძის რაღაცა რეპუტაციის წინააღმდეგ სერიოზული კამპანია დაიწყო მათ შორის სოციალურ ქსელებში. ანუ რეალურად ჩვენ ვხედავთ, რომ ამაში ახლა სისტემა არის მთლიანად ჩართული. როგორც კი მოინდომებენ ვიღაცის წინააღმდეგ გაბრძოლებას, ამას აკეთებენ ძალიან მარტივად. და ეს არის ზუსტად კორუფციული სისტემა. იგივე მაგალითად ავიღოთ შავი ზღვის უნივერსიტეტი, ხო? აქაც საუბარი არის იმაზე, რომ სავარაუდოდ თურქეთის მხრიდან იყო მოთხოვნა, რომ კონკრეტული პრობლემები შეექმნათ და დაეხურათ შავი ზღვის უნივერსიტეტი. ეს ყველაფერი, ამ ყველაფერში ჩაერთო ხელისუფლების სავარაუდოდ ყველა შტო და რეალურად ეხლა შეუქმნეს პრობლემები უნივერსიტეტს, არ გაუგრძელეს აკრედიტაცია თუ რაც არის, ხო?
ხო, ამ ეტაპზე, ხო, ისე ინფორმაციისთვის, სვენელისთვის, ამ ეტაპზე შავი ზღვის უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობამ გამოიყენა კვლავ არასასამართლოს გზა ამ ეტაპზე, არამედ აპელაციის გზა და ელოდებიან საბჭოსგან აპელაციაზე პასუხს. ეს არის ბოლოდაც შევამოწმოთ.
ხო, და თვითონ სასამართლოში აი ეს რაც ყადაღა აქვს დადებული, მათ დღეს ჩვენ ამაზე სხვათა შორის გამოვაქვეყნებთ ჩვენს შეფასებას და ეს ყადაღა არ უნდა იყოს დადებული. და ეგეც უკანონო. ანუ რეალურად ჩვენ ვხედავთ, რომ როგორც კი რაღაც სურვილი ჩნდება, ხომ, კონკრეტულ გავლენიან წრეებში. ეს იქნება კონკრეტული თანხა, თუ ეს იქნება რაღაცა პოლიტიკური მიზანი, ხო? ამ შემთხვევაში დამოუკიდებელი ინსტიტუტები ამ ყველაფერს წინააღმდეგობას ვერ უწევს. და ეს არის ჩვენს ქვეყანაში პრობლემა. და დღეს და თუ კი ამაში ჩართული არის ბიძინა ივანიშვილი, წარმოუდგენელი არის, რომ რამეს მიაღწიო. ესეც ხომ ფაქტია. აქედან გამომდინარე ახლა ჩვენ წლების განმავლობაში ვითხოვდით ზუსტად აი ამ დამოუკიდებელი ინსტიტუტების შენებლობას, დამოუკიდებელ პროკურატურას, დამოუკიდებელ სასამართლოს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დამოუკიდებელ სამართალდამცა უწყებებს, ხომ? ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს იყო ყველაზე დიდი შეცდომა, რაც დაუშვა წინა ხელისუფლებამ და ჩვენ ამ ხელისუფლებასაც ვთხოვდით, რომ ზუსტად აი ამ შეცდომებზე ესწავლათ და ამ ინსტიტუტებისთვის მიეხედათ პირველ რიგში. და ეს მათ ვერ მოახერხეს. ეს უნიკალური შანსი, როდესაც მათ ჰქონდათ ძალიან დიდი მხარდაჭერა საზოგადოების მხრიდან, მათ ვერ მოახერხეს. და დღეს ფაქტიურად არიან ისეთ მდგომარეობაში, რომ ცდილობენ რაღაცნაირად ეს პრობლემები დაფარონ იმით, რომ გვახსენებენ 6 წლის წინ, ანუ 9 წელს, წინა ხელისუფლების 9 წელს და ამ საზოგადოებას აღარ აინტერესებს ის, კიდევ ერთხელ ვამბობ, არ მისცეს ხმა ნაციონალურ მოძრაობას თავის დროზე და ახლა უკვე აინტერესებთ ის, თუ როგორ შეიძლება დღევანდელი პრობლემის მოგვარება. და ამის მოგვარების გზებს ყოველშემთხვევაში ან სურვილს მათი მხრიდან ჩვენ ნამდვილად ვერ ვხედავთ.
სმენელია ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, ალბათო ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მასთან მე ესეთი ორი კითხვა მას. პირველი, რაც ეხება ჩანაწერებს, რატომღაც მოაქვს ექსპერტის ჩვენება, რომ ეს არის მონტაჟი, მაგრამ არ იძახი, ვერ იძახიან, რომ ეს არ არის ავთენტური. და რა თქმა უნდა, ეხლა ამაში ჩვენთვის არაფერი არ გაურკვეველი, თუ მიუღებელი, თუ ეს 2 საათიანი გადაცემა რაღაცნაირად დამუდაში და მთავარი ეპიზოდებიდან გამომდინარე, რომელიც ასევე გამყარებულია სურათებითაც ნაწილობრივ, ხო? და ეს რამდენად შეიძლება იყოს მიუღებელი არგუმენტად, როცა ივანიშვილი წერს, აი ის შეხვედრა მოიტანოს, სადაც ჩემთან იყო მოსული. გინდათ ეს ფენიტიტო პირველ შემთხვევაში იყო მისული უბრალოდ მოსალაპარაკებლად სიტუაციის გასაიასნებლად, თვითონ სადაც არ გქონდა აზრი ჩაწერას, მაგრამ როცა წილების გადანაწილებაზე მივიდნენ, აი მაშინ შეიძლება და ყოფილიყო გაკეთებული ჩაწერა და ეს იქნება თუ არა, როგორც და შეიძლება და მეორე კითხვა მაქვს ესეთი, რატო გვიკვირს 6 წლის თავზე, როცა უცნობად ესეთი რაღაცა მოვიდა ქალბატონმა, როცა გინდა 9 წელი ავიღოთ და გინდა იმისი 15 წელი ივანიშვილი მოყვება, როგორც ამ საქმეს მართლობა შლეიფად, ხო? ჯერ შევარდანაძეს აკეთებდა იგივეს, რაც რუსულ ოლიგარქიაში მიღებული იყო, გადმოპორტიდა, როგორც ჩვენი ჯარის ნაციონალისტთან 2004 წლიდან გაიწო იგივეს კეთება, პრაქტიკულად რაცაც შევარდანაძეს აკეთებდა, უკვე ამას თვითონ აფინანსებდა ფულით, ხო, როგორც პარაკაპულტურად, ხო, ყველა შეგდილობდა გარკვეული დროის შედეგასა. რატომ უნდა იყოს ეს კითხვის ნიშნის ქვეშ და რატომ არ უნდა გაგრძელდეს ეს მანამდე, სანამ რუსული ოლიგარქიის ერთ-ერთი წარმატებული ბიზნესმენი იქნება ამის მართველი და ზედამხედველი ფილ საქართველოს ეს სიტუაციის, აი აგვიხსენი. რატომ უნდა შეიცვალოს, რა მნიშვნელობა აქვს, რომელი თუ მათ ისე მართველი და კოორდინატორი ეხება ბიძინა ივანიშვილი და რუსული ოლიგარქიის ჯგუფი.
გავიგეთ, ხო, ანუ როცა რატომ სამობს, ანუ რატომ უნდა გქონდეს მოლოდინი, რომ რაღაც მოხდება სწორად.
ხო, ნუ მოლოდინი იყო ახლა 2012 წელს, რომ გარკვეული პროგრესი გვექნებოდა და მართლაც აი იმ შეცდომებზე ისწავლიდნენ, რა შეცდომებიც წინა ხელისუფლებას ჰქონდა. რა გითხრათ, მართალია კი, ანუ წინა ხელისუფლებასთანაც თანამშრომლობდა ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და ამ შემთხვევაში უკვე არის ამ ხელისუფლების ხელმძღვანელი, ასე ვთქვათ, ახლა ყველაფერს დავარქვათ თავისი სახელი. ხო, ну, ამიტომ ვამბობთ, რომ დღეს კრიზისულ სიტუაციაში ვართ, ხო? იმიტომ რომ ახლა კიდე ძალიან ბევრი ფაქტები გაჟღერდა. ხა შეიძლება ავთენტურობას რამოდენიმე დაადასტურა, რომ ეგეც საუბარი იყო. ახლა ჩხარტიშვილმა მაგალითად ის თქვა, რომ საუბარი იყო და უბრალოდ იბერიაზე არ იყო იქ საუბარი, ხო? და ჩემთვის კიდევ აქ, ნუ ძალიან ბევრი რაღაც შემოდის, მაგალითად ის, რომ TBC ბანკის ბანკს ფაქტიურად ბანკის ბანკზე საუბრის დროს იყო საუბარი ფულის გათეთრებაზე, ხო? და ამ შემთხვევაში ალბათ ეროვნულა ბანკმა თავისი სათქმელი უნდა თქვას, იმიტომ რომ TBC ბანკი ლონდონის ბირჟაზე ყიდის თავის
კიდემ ნიშნავანია კითხვას
შემდეგ, ხო? ან მაგალითად, როდესაც საუბარი იყო 50%-ის პარტიის ფონდში გადარიცხვაზე, აქ ამდე ხნის განმავლობაში ჩვენ აუდიტის სამსახურის განცხადება არ მოგვისმენია, იმიტომ რომ პარტიების დაფინანსების საკითხებს ზუსტად ისინი ისწავლობენ. ამიტომ გარდა პროკურატურისა, კიდევ რამოდენიმე ინსტიტუცია არის, რომლისგანაც ფაქტიურად ჩვენ მოლოდინი გვქონდა, რომ რაღაც რეაგირება იქნება, მაგრამ მიუხედავად ამისა არ ყოფილა.
ყველაზე წამგებიანი ამ ვითარებაში იქნება ის, რომ ეს ამბავი დარჩეს იმ ჭრილში, იმ სივრცეში, რაშიც არის დღეს, გულისხმობ მედიაპოლიტიკურ სივრცეს. არავინ უარყოფს და ხუჭავს თვალს ამ კონტექსტზე, თუმცა საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ პასუხები მოისმინოს სრულფასოვანი, სწორედ რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, იმ უწყებებისგან, რომლებსაც ევალებათ ამ ყველაფრის გამოკვლევა, გამოძიება, შესწავლა და პასუხების მიცემა. ასევე როცა დამოუკიდებლობაზე ბრძანებდით ინსტიტუტების, დამოუკიდებლობაც ჩვეულებრივ რამეს ვამბობ ახლა, ეს დიდ სიბრძნეს არა, გამოიცდება სწორედ იმ ვითარებაში და იმ ამბებში, როცა გავლენიან პირზე, გავლენიან ძალებზე არის ლაპარაკი და მათ ინტერესებზე. და სადაც ყველა ქვეყანა გნებავთ პოსტსაბჭოთა, სადაც რაღაც წარმატებას მიაღწიეს ქვეყნებმა, მოხდა იმ ქვეყნებში ეს, სადაც სასამართლომ და ასე ვთქვათ სამართალდამცავმა ორგანოებმა მოახერხეს ასე ვთქვათ თავიანთი ავტორიტეტის დაცვა, გნებავთ, და არ წავიდნენ, არ ასე ვთქვათ ჩაიმუხლეს გავლენების და ძალის წინაშე. ეს ჯერჯერობით რატომ გაგიკვირდათ? არ ვიცი რა გაგიკვირდათ, თქვენ გაკვირვება არ გამოგიხატავთ
მგონი. ნამდვილად არა.
ხო, არც სვენელს და არც შეიძლება ბევრ ჩვენს მსმენელს და უმრავლესობას არ გაკვირვებია და არ უკვირს ის, რასაც ისმენს. თუმცა რა შეიძლება იყოს? ახლა ჩვენ ერთი მხრივ ვლაპარაკობთ იმაზე, როგორ უნდა იყოს, მეორე მხრივ იმაზე, რომ დიდი მოლოდინი ამის არ არის. მათ შორის თქვენ ამდენიმე ინსტიტუტი ჩამოთვალეთ და ერთ-ერთი პარლამენტი, რომელმაც ასევე უნდა მოითხოვოს პასუხი და მის წინაშე ანგარიშვალდებულია მთავრობა აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან. სად ხედავთ გამოსავალს? ეს რომ არ კითხოთ, არ შემიძლია.
მე მგონია, რომ ისევ საზოგადოებაში არის გამოსავალი ის, რომ ესეთ ფაქტებს უბრალოდ არ უნდა შეურიგდეთ, იმიტომ რომ ასეთი ინსტიტუტების პირობებში და ესეთი სისტემის პირობებში უბრალოდ ძალიან რთული იქნება ჩვენი ქვეყნის განვითარება. ხა მე მესმის და ხა როდესაც უყურებთ საზოგადოებრივი აზრის კვლევებს, ხედავთ, რომ 60% არის გადაუწყვეტელი და მათ არც ერთი პოლიტიკური პარტია არ მოწონთ და ნამდვილად გასაგებია ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ჩართეთ ტელევიზორი. ხა ხშირ შემთხვევაში პოლიტიკური სპექტრი საუბრობს ისეთ საკითხებზე, რომელიც ყოფით, ანუ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ჩვენს მოქალაქეებს არ აინტერესებთ. და ხშირ შემთხვევაში იმით არიან დაკავებულები, რომ ერთმანეთს ებრძვიან, ერთმანეთს აკრიტიკებენ, რაღაცა 9 წელი, 6 წელი და ნუ აი რაღაც ზოგადი საუბრები არის ხოლმე.
აი ეს ამბავი და ეს ისტორია თქვენი აზრით, აი ხა ეკრანისკენ ვიშურე ხა სიმბოლურად. ეს ამბავი კი აინტერესებთ?
მე ვფიქრობ, რომ უბრალოდ რა თქმა უნდა, მე მგონია, რომ აღმაშფოთებელია და აი კიდევ ერთხელ ახლა იმის მოსმენა ადამიანისთვის, რომელსაც შემოსავალი 150 ლარი აქვს და ეს ადამიანები ისე საუბრობენ, 4 მილიონი მომეცი და 2 მილიონი მომეცი და ეს მანქანა მიყიდე და ის გამიკეთე და ასე შემდეგ, ხო? 2.5 თეთრი ვაში
თითოკოლოფიდან
და ასე შემდეგ, ხო? ცხადი ახლა ადამიანებისთვის ეს გამაღიზიანებელი არის და მართლაც სირცხვილი არის ეს ყველაფერი, რომ ხდება ამ ქვეყანაში. და ეხლა ცხადია, რომ განცდა ამ ადამიანებს არ აქვს, რომ მათზე ვიღაც ზრუნავს და ფიქრობს, ნამდვილად არ ფიქრობენ ეს ადამიანები. მაგრამ ამავდროულად ჩვენ რა აი რა მოაქვს ამა სისტემისთვის და რა შეიძლება ამან გამოიწვიოს, ალბათ ჩვენ უკეთესად უნდა აუხსნათ საზოგადოებას, იმიტომ რომ მათში მაინც არის განცდა, რომ რომელიმე პოლიტიკური პარტიაც არ უნდა მოვიდეს, მათზე არავინ არ ზრუნავს.
და ისევ ეს გაგრძელდება დიდი ფულის, ასევე და დიდი ძალაუფლებების ჭიდილი.
და ჩვენ რა თქმა უნდა გვჭირდება უფრო მეტი წესიერი პოლიტიკოსი და სამწუხაროდ ცოტა არის ესეთი, ეხლა არ ვიტყვი ყოველას ნამდვილად შეურაცხყოფას ვერ მივაყენებ. მაგრამ და ზუსტად ამიტომ არის აი ეს 60%, ზუსტად ამიტომ არის გადაუწყვეტელი, რომ მათ უბრალოდ არავინ არ მოწონთ. ძალიან რთულია ესეთ პირობებში რამის გაკეთება, მაგრამ მე მგონია, რომ ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ ამ პრობლემებზე. ახლა ჩვენ ერთ-ერთი მოწოდება ჩვენი არის ის, რომ დაგვიკავშირდეს ყველა, ვისაც მსგავსი შემთხვევა ქონია. მნიშვნელობა არ აქვს ახლა ეს 100 მილიონიანი ბიზნესია თუ რაღაცა ისე საშუალო ბიზნესი ან 5000-იანი, ხო? მთავარი არის ის, რომ თუ კი ვინმე ბედავს და აწარმოებს მათ რეკეტს ან ძალავს მათ ფულს, აი უბრალოდ ნამდვილად არ უნდა შეურიგდნენ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ მხოლოდ ამ შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი, რომ ესეთი ფაქტების პრევენცია მოვახდინოთ. სხვა გამოსავალი მე მგონი არ არის ამ ეტაპზე.
ეკა გიგაურია ჩვენი სტუმარი, ერთი მსმენელი ყავს კიდევ საუბრის ბოლოსკენ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის, გენაცვალე, მოგეთ.
გამარჯობა, გისმენთ.
რაშია საქმე, იცით, გენაცვალე, ახლა უსმენ თქვენს გადაცემას. სწორია, რომ ხალხ აქ წმენა დაკარგული, იმიტომ რომ ამდენი წელია უცდით ასე ისე და შეპირებები და ეს ხდება და ყველაფერი და არჩეული თავიანთი გრუპა ყავენ და ირჩევენ მერე მოსკიდვები და ეს ხდება. ესა უბედურება თუ არა, შავს თეთრისგან და თეთრ შავისგან კი ვარჩევ, მაგრამ ცაცოდავია ის, ვინც ვერ არჩევ. მე მაგალითად არცეთი ეს პარტიის ისინი, რომელიც იყო იქ, იყო სახელმწიფო აპარატში, პარლამენტში, არაფერი ისეთი კანონები ხალხის საკითხებზე მაგათ არ მიუღიათ. ამიტომ უნდა გავანძიოთ ტვინი, მიიღოთ ის ადამიანი, რომელიც დადებს ფიცს, რომ შევასრულებ ამ ჩემ დაპირებას. აი ესა მთავარი, აი ესა ოდა ხალხმა უნდა მისცეს ისეთ ადამიანს ხმა. მადლობა.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ამზარისთვის.
ხო, ნუ კიდევ
ახლა
არჩევნები, დიახ, არჩევნები მოდის და მე მგონია, რომ ყველამ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა არჩევნებში. მიუხედავად იმისა, ნუ შეიძლება დიდი არჩევანიც არ კონდეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა წავიდეს არჩევნებზე და მისცეს ხმა, ვისაც ისინი, ვისაც ისინი ფიქრობენ და ვინც ასე თუ ისე შეიძლება. ეხლა იმის გათვალისწინებით გასაგებია კიდევ ბევრი ბევრი რამის გამო შეიძლება ადამიანები არ წავიდნენ, მათ შორის იმიტომაც, რომ პრეზიდენტს ბევრი უფლებამოსილება არ აქვს, თუმცა ეს არის მნიშვნელოვანი ფიგურა და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მივიღოთ მონაწილეობა.
ხლად ხასაც ნუ გადავუსვამთ, ხო, ინსტიტუტსაც ასეც არ არის, თუმცა ხო სხვაგვარი იქნება. მაგრამ მონაწილეობა არის მნიშვნელოვანი, რომ ესე ვთქვათ რეალური იყოს არჩევანი, რაც იქნება.
რა თქმა უნდა.
და რა არის თქვენ ბრძანეთ ექსპერტიზა ახსენეთ, თუ არ მეშლება აუდიო ჩანაწერების კონკრეტულ რაიმე პროცესს იწყებთ თავად, თუ ეს უბრალოდ
ჩვენ ახლა გვაქვს კომუნიკაცია ინგლისში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში საექსპერტო ბიუროსთან და ვცდილობთ, რომ მათ დაადგინონ ავთენტურობა ორი ჩანაწერის, ყველა ჩანაწერის ავთენტურობას ნამდვილად არ დავადგენთ და ეს პროცესი მიმდინარეობს. აი ახლა ზუსტად ეს ტექნიკური მოლაპარაკებები გვაქვს და შევეცდებით, რომ საზოგადოებას მივაწოდოთ ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით.
კარგი, დაველოდებით თქვენს ამბავს, დიდი ალბათობით დაასწრებთ
საგამოძიებას.
ხო, თქვენი ინფორმაციით ძალიან დიდი მადლობა. ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი იყო.